trua muajin e kaluar. Këto komente të dy zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë u bën pas një takimi me alatët në Londër, lidhur me përkeqësimin e situatës në Siri.
The situation in Aleppo is getting worse and worse.
Situata në Aleppo po bëhet të gjithë një më e keqe, tha Boris Johnson. Bisedat në Londër u bën pak kohë pas takimit të zotit Kerry me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov dhe fuqive të tjera rajonale në qytetin në Lozanë të Zvicrës, në të cilën palët dështuan të arrit marveshje për hapa konkret për të ndalur dhunën. Për situatën humanitare në Aleppo, zoti Johnson e ka fajsuar regjimin sirian, rusët dhe iranianët.
The real answer, I'm afraid, lies with those who are perpetrating it.
Përgjigja reale, kam frikë, qëndron tek ata që po e kryjnë atë, dhe në mas të gjërë, ata janë regjimi sirian dhe udhëzuesit e tij në formën e rusëve dhe iranianëve, tha Boris Johnson. Më tutje ai ka theksuar se po propozohen masa të reja për ata që janë përgjegjës për këtë situatë.
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian regime and their supporters.
Ka shumë masa që ne po i propozojmë, që kanë të bëjnë me sanksione shtesë ndaj regjimit sirian dhe mbështetësve të tij. Masa për sjelljen e atyre që janë përgjegjës për krimet e luftës para gjykatës së ndërkombëtare penale. Këto gjëra eventualisht do të vinë për t'i goditur kryerësit e këtyre krimeve dhe ata tash duhet të mendojnë për këtë, tha Boris Johnson, i cili një herësh i ka bërë thirrje Moskës që të bëjë gjë të drejtë për humanitetin dhe popullin e Sirisë, duke u përkushtuar për armë pushim. Sekretari jashtëm britanik po ashtu u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Evropës që të veprojë në mënyrë që Rusia të ndjejë pasojat e fushatës së saj ushtarake në Siri. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, ka konfirmuar se Washingtoni po e shqyrton mundësinë e sanksioneve shtesë lidhur me Sirin, por nuk e ka përmendur Rusinë.
We are considering additional sanctions.
Ne po shqyrtojmë sanksione shtesë. Po ashtu, më lejoni ta bëj të qartë se presidenti Obama nuk e ka përjashtuar asnjë opsion nga tavolina në këtë moment. Gjatë disa ditëve të ardhshme, ne do të shohim se ku jemi në kontekstin e diskutimeve që i kemi, tha John Kerry pas takimit në Londër. Situatën në Aleppo, zoti Kerry e ka përshkruar si katastrofën më të madhe humanitare prej luftës së dytë botërore dhe ka shtuar se atje janë kryer krime kundër njerëzimit në baza ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viktimat e krimit duhet të trajtohen me profesionalizëm dhe dinjitet duke ruajtur jetën private të tyre, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i ka bërë gjatë një organizimi për shënimin e javës për të drejtat e viktimave të krimit. Tutja i ka potencuar se qëllimi është funksionalizimi së drejtës me anë të miratimit të ligjit, që do të mundësonte kompensimin e viktimave të krimit. Në vazhdim e masave të shumta që ka ndërmarrë Republika e Kosovës, është edhe nxjerrja e ligjit për kompensimin e viktimave të krimit, ka theksuar Thaçi. Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve KOMF ka prezantuar të dhënat që tregojnë për shkallë të lartë të dhunës së ushtruar ndaj fëmijëve në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet në komunikatën e KOMF-it, rreth 61.4% e fëmijëve të anketuar deri në moshën 14 vjeçare kanë deklaruar se kishin pasur nga dhuna psikike apo ndëshkimi fizik nga anëtarët e familjes gjatë muajit të fundit nga data e intervistimit. Rreth 59% e fëmijëve kishin pasur nga dhuna psikike, ndërka 24% kishin pasur nga ndëshkimi fizik, thuhet në komunikatën e KOMF-it. I shefi të gjandarmërisë së Serbisë Bratislav Dikić, i cili është arrestuar në Mal të Zi, është caktuar para burgim prej 72 orësh, pasi mbrëmë u morë në pyetje në Prokurorinë Speciale Shtetërore. Së bashku me 19 shtetas të tjerë të Serbisë, Dikić është arrestuar të shtunën në mbrëmje, i dyshuar për krijimin e organizatës kriminale dhe terroriste, pastaj për përgatitje të sulmit kundër institucioneve të Malit të Zi dhe për rrëmbimin e kryeministrit të Malit të Zi, Milo Djukanović. Komisioni Qendror Zgjedhor në Bosnjë dhe Hercegovinë ka konfirmuar se rezultatet e zgjedhjeve lokale në këtë vend tregojnë se një serb i Bosnjës është zgjedhur si kryetar i komunës së Srebrenicës për të parën herë prej vitit 1999. Sipas rezultateve të konfirmuara sot, politikani serb Mladen Grujicic i ka fituar 54.4% të votave në zgjedhjet e dytëtorit, duke i shkaktuar disfat kryetarit të deritanishëm musliman Çamil Duraković. Në Irak ka nisur operacioni shumë pritur për rimarrjen e qytetit Mosul nga grupi militant Shteti Islamik.
Laqad daqat sa'atu al-intisar wa ibtada'at 'amaliyat tahrir.
Ora e fitores ka filluar dhe operacioni për çlirimin e Mosulit ka nisur, ka thënë kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi. Ofenziva nga forcat kurde Peshmerga, trupat qeveritare dhe forcat aleate po mbështeten nga një koalicion ndërkombëtar i udhëzuar nga Shtetet e Bashkuara. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë në kontrollin e Shtetit Islamik qysh më 2014. Komandanti i forcave të koalicionit ndërkombëtar, Steven Townsend, paralajmëroi se operacioni për kthimin e Mosulit do të zgjas me javë. Për 8 orë gjatë ditës së ende, forcat siriane dhe ato ruse do të ndërpresin sulme ndaj qytetit të Alepos, në mënyrë që civilët dhe rebelët të mund të largohen nga qyteti, ka thënë sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Por Moska ka hedhur poshtë se një arpushim më afatgjatë të mund të hynte në fuqi, gjë të cilën janë duke e kërkuar qeveritë perëndimore, duke thënë se një gjë e tillë do t'u japë mundësi rebelëve islamik që të rigrupohen. Forcat ruse dhe ato siriane kanë bombarduar Alepon që prej se marveshja në pushimit kolapsoj muajnë e kaluar. Së paku 24 veta kanë humbur jetën nga përplasja dy autobusëve në provincën Punjab në Pakistan. Policia tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm pranë qytetit Rahim Jharkhand. Mbi 30 veta po ashtu janë plagosur në aksident. Aksidenti ka ndodhur për shkak të shpejtësisë. Dy autobuzet janë përplasur kokë më kokë, tha për radion Evropa e Lirë Muhammad Akram, zyrtar i policisë. Zyra e kryeministrit Nawaz Sharif ka shprehur dhimbje për humbjen e jetëve. Sipas statistikave të qeverisë në Pakistan, rreth 5000 veta vdesin çdo vit në aksidentet rrugore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.